Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. ЖЭС савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. У Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Аэрапорт сталіцы Самалі быў абстраляны, калі з яго ўзлятаў самалёт за амерыканскім кангрэсменам на борце. Кангрэсмен-дэмакрат Дональд Пейн праводзіў перамовы наконт амерыканскай гуманітарнай дапамогі. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламента, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта, заблакаваўшы ўваходы. На плошчы каля 20 тысячаў чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Выступы апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Саакашвілі доўжацца з 9 красавіка. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту быў прыменены слізацечны газ. У паліцыянтаў ляцелі каменні і бутэлькі з кактэйлем Молатава. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Вечачычыва увёў у краіне надзвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных справ і зрыву саміту кіраўнікоў краінаў паўднёва-азіяцкага рэгіёну. Прэм'ер заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Удзельнікі маніфестацыі патрабуюць вярнуць да ўлады былога прэм'ера Таксіна Шынаватру, які быў адхілены ад улады 3 гады таму ў выніку вайсковага перавароту. У польскім горадзе Камень-Паморскі ў выніку пажару ў доме для беспрытульных загінулі 21 чалавек. На месца трагедыі прыбыў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Пекін абнародаваў першы ўрадавы план у галіне абароны правоў чалавека. Улады маюць намер прыкласці намаганні дзеля таго, каб запазбегчы незаконных арыштаў, прымянення катаванняў, таксама для падвышэння ўзроўню жыцця жанчынаў, беспрацоўных інвалідаў. У Тырэччыне працягваюцца арышты падазраваных у падрыхтоўцы антыдзяржаўнага перавароту. Улады сцвярджаюць, што падпольная арганізацыя рыхтавала серыю тэрарыстычных актаў. Апазіцыя сцвярджае, што сапраўднай мэтай арыштаў з'яўляецца знішчэнне іншадумства ў краіне. Вы слухалі навіны, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы савецкага раёна Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэтае абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». І такім чынам робіцца замах замах на саму юридичную регистрацию Белорусского народного фронта. Вельми выразная иллюстрация ставления уладов до Белорусского народного фронта, ихнего страху перед нами. И это наводчная иллюстрация и для белорусского громадства, и для европейских назиральников так званой либерализации, якой так любят теперь хвалиться менские влады перед Европой.
Все-таки формальная запозычность была некая?
На гэты момент никакой запозычности у нас нема. Влады спадзявалися задушить нас финансовой удавкой год тому назад, подвысивши в 7 разов аренду. Але мы все ж таки дали себе рады, спрацавала человечая солидарность. Теперь яны вырашили перейти до больш брутальных и нахабных методов юридичной расправы. Тон ихней паперы ультимативны, и я не сумніваюся, что ніякий жест не посмел бы без вышэйшай санкции такую паперу нам накіроўваць.
А ўвогуле вы збіраеце звертацца да кіраўніцтва гэтага жэсту? І перамовы некія будуць?
Натуральна, спачатку мы прад'явім дакументы, якія сведчаць, што іхнія вінавачанні непраўдзівыя. Таксама спашляемся на нормы грамадзянскага кодэксу, якія прадугледжваюць на пачатку выслання папярэджання, чаго жыллёва-камунальныя службы не зрабілі. І паводле вынікаў гэтых перамоваў будзем рабіць далейшыя захады. Але лёгка ім нас выкінуць не атрымаецца.
Сядзіба партыі БНФ амаль заўсёды ў эпіцэнтры увагі арганізацыі антыдэмакратычнага толку. З устойлівай рэгулярнасцю дзверы і вокны офісу залепліваюцца ўлёткамі шавіністычнага зместу, расфарбоўваюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась арганізацыя паўстала перад фактам шматразовага падвышэння арэнднай платы. Цяпер за памяшканне даводзіцца плаціць блізу 3000 даляраў штомесяц.
Паведамляў Ігар Карней. Нагадаем яшчэ раз, што ЖЭС Савецкага раёна Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Ну а зараз пра іншую важную палітычную тэму. Калі сёння лічаць, што мы адвярнуліся ад Расіі і пайшлі ўрачыстым маршам у іншым накірунку, то гэта поўнае глупства. Ніхто такіх мэт не ставіць, заявіў учора Александр Лукашэнка. Гаводзячы пра ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі. Пра гэтыя ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юры, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» можа падацца ненатуральным выбарам.
Фармальна ўсходняе партнерства сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што ўмовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну а калі ўявіць, што з'яўляюцца нейкія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот менавіта спробай заспакоіць Расію можна патлумачыць цяпер уже амаль штотыднёвыя паездкі Александра Лукашэнкі ў Расію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж нейкім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне ўсё-такі здаецца, што гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання. Бо набыццё новага апірыша ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірыша. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашенки зараз головне залагодить самую першую, такую більш нервовую реакцію. Бо потім Москва привикне, що Білорусь у партнерстві, з якого, може, до речі, нічого і не отримається. А зараз Медведя треба гладить і казати йому, що ніхто не збирається йому здраджувати. Ось той Лукашенко і робить.
Дякую. Про те, як навчитися лащити Медведя, нам розказував Юрій Драгохруст.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви относитесь к президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-2224.
391-2224.
Протягуємо програму. Сьогодні у Гомелі каля 1,5 сотні предпринимальників прийшли до будинку облвиконкому, каб передати свій зворот у обласний совет і податкову інспекцію. Під їм підписалися каля 2,5 тисяч дробних бізнесовців. Яни обуреними високими ставками єдиного податку, установленими від початку красовика сесії обласного совету. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Для будинку облвиконкому об 11 годині предпринимальники собралися, не глядячи на дощ, говорить господар Владимир з центрального ринку Гомеля.
Прийшли сказати, що хватить іздеватися над народом, хватить, во всьому світі кризис. Правда, наш самий чесний кричав на весь світ, що у нас ніяких нету кризисів, нічого, що у нас стабільна, процвітаюча Білорусь. Спрашується, чому предприниматели процвітаючої стабільної Білорусі платять налоги більше, ніж во всьому світі.
Предпринимальник Олег каже, що так само поставил подпись под зворотом.
Очень резко повысились налоги, и в связи с экономическим кризисом эти налоги выплатить становится очень сложно. Предприниматели просто обречены на нищету и на ликвидацию вообще своей работы. Поэтому пришли, чтобы как-то подать встречное предложение, что все-таки налоги надо как-то разумно пересмотреть, тем более в других областях. Есть уже прецеденты, например, в Брестской, Могилевской области, там налоги оставили хотя бы на прежнем уровне.
Збор підписів на гомельських ринках вівся з ініціативи Республіканського громадського об'єднання «Перспектива». Його лідер Анатолій Шумченко сьогодні так само черговий раз приїхав у Гомель і прийшов до облвиконкому.
На сьогоднішній день в місті Гомелі встановлені високі ставки єдиного налогу, навіть більше, ніж в Мінську. Ми хочемо добитися зниження налогів. «Перспектива» під своїм обращенням зібрала підписи 2300. Ці підписи повинні прийняти Селицький, председатель облсовета, і работники облсполкома.
До предпринимальников сапраўды вышли старшини облсовету и гарсовету Валер Селицкий и Владимир Черноштан. И он так само областный депутат. Начальник областной инспекции по податках и сборах Галина Пашет. Начальница комитета экономики облвиконкому Эльвира Корницкая. После непротяглой дискуссии для увахода лидера перспективы Анатолия Шумченко и еще прикладно десяток предпринимальников запросили в будинок облвиконкому. Остатние застались на улице, бо актовая заля, як потлумачив старшиня облсовету, занятая усім не зместиться. Поводле Анатолія Шумченки, подчас перемовов представники обласних уладов погодилися на створення сумісної робочої групи, каб обмеркувати ставки єдиного податку і, можливо, винести їх на сесію облсовету.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Нагадаємо, сьогодні у Гомелі предпринимальники прийшли до будинку облвиконкому, каб передати свій зворот у обласний совет і податкову інспекцію. І ще про одну гучну подію з Гомельської області. Сьогодні у Гомельському обласному суді протягується гучний судовий процес у кримінальній справі про самосуд над одноб'язковцем у вісці Пуховичі Житковицького району. Сьогодні державна винуватця запотребував покарати непосередних виконавців забойства Сергія Аліфіровича і Ігора Макаревича 14 годами колонії узмоцненого режиму. Поводле прокурора, у обвинувачених були підстави негативно ставитися до забитого Миколая Макаревича, але, цитата, «їм ніхто не давав права розпоражатися чужим життям». Завтра обвинувачені виступять за пошнім словом, а рішення суду, вірогодно, буде обвещене у середу. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. ЖЕС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозиченности 6 миллионов рублей. Вінцук Вечорка заявляет, что это спроба знищить наистарейшую политичную демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супроть России, стверджает белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Учора у Кішыневе прайшоў вялікі мітынг, удзельнікі якога пратэставалі супраць жорсткіх захадаў, узятых паліцыяй супраць моладзі, што ўдзельнічала ў маніфестантах у сталіцы Малдовы на мінулым тыдні. Улады Малдовы пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў і выбарчых спісаў. Пра тое, як цяпер развіваецца сітуацыя, мы прасілі распавесці дырэктара Кішынеўскага бюро Радыё Свабодная Еўропа Васілію Ботнару. З ім гутарыў Юрый Драгахруст.
Васильев, в Кишиневе и снова митинги протесту. Революция протягивается?
Нет, вообще слово революция...
Не, на агул слово революция тут недоречное. Это и протесты наврать и истотно изменить ситуацию. На учерашней акции головным потребованием было, как полиция проявляла стриманность, не робила поляванье на молодь и как нормальная была адвокатская праца. У любой момент может сполохнуть незадоволенность у любой форме. Спадзяюся, не у самой жесткой, вандалистичной форме, як то и было 7 красавіка.
Вандальный, которая привела к тому, что было 7-го.
Чаму, не глядячи на то, что улада не была скинутая, яна погодилася на проверку выников выборов и проверку списов выборщиков?
Власть пошла потому, что надеется...
Улада пошла на пераподлік голосов, бо спадзяецца атрымать додатковые 240 голосов, каб здобыть 61 мандат. Тады коммунисты змогуць на агул ни про что не пытаться в оппозиции и обирать своего президента и свой урад. Не трэба рабіць сабе ілюзію, ва ўлады не абавязкова былі згодніцкія настроі. Што ж да праверкі спісаў, то Канстытуцыйны суд пагадзіўся на гэта пад ціскам апазіцыйных партыяў і цэнтравыбаркам даў апазіцыйным партыям такую магчымасць. Інакш нельга было адвесці абвінавачанне ў фальсіфікацыі выбараў. Апазіцыя кажа, што ў спісах было шмат людзей, якія знаходзяцца за мяжою, і нават людзей, якія памерлі, але за іх нехта атрымаў бюлетэні і распісаўся.
За них хто-то получил бюлетень і распісаўся.
А ці будзе апазіцыя ўдзельнічаць у гэтым перападліку і праверцы спісаў?
Цэнтрызбірком вообще говорит о том, что это...
ЦВК кажа, што гэта наагул клопат апазіцыянераў, як яны гэтую справу наладзяць. ЦВК на роўні мясцовых камісіяў дае ім магчымасць рабіць копіі спісаў. Апазіцыя спадзяецца, што гэта можна зрабіць за 10 дзён, якія адведзеныя на такую працэдуру Канстытуцыйным судом.
Асуществіма за те 10 дней, которые назначены Конституционным судом.
Якія міжнародныя наступствы для Малдовы і яе ўладаў маюць і яшчэ будуць мець цяперашнія падзеі? Некаторыя СМІ на Захадзе ўжо пішуць пра сталінійскі рэжым Вароніна. З іншага боку, ўлады ўсё ж не расстрэльвалі людзей з кулямётаў, як тое рабіў Карымаў. Вось пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў. Ці можна сказаць, што Малдова ў вачах заходняй грамадскай думкі перайшла ў катэгорыю такіх краінаў, як Беларусь?
Я думаю, што не перайшла ў гэту катэгорыю.
Я думаю, што не перайшла, але да яе і прэтэнзіі вялікія. Узбекістан ніколі не заяўляў, што хоча апынуцца ў еўразвязе. Малдова такія прэтэнзіі мела. І мае, і нават абуралася, што яна ўключаная ва ўсходняе партнерства разам з Беларусю. Улады мелі прэтэнзіі, што яны настолькі блізкія да аб'яднанай Еўропы, што ім гэтая братняя магіла ўсходняга партнерства не да твару. Але сёння да Кішыневу ветліва выстаўленыя прэтэнзіі, што ўлада не здолела спыніць забурэнні. З прамовы Вароніна вынікае, што альтэрнатываю здачы галоўных урадавых будынкаў было ўжыванне зброі і мора крыві. Мне здаецца, што сапраўдныя прафесіяналы павінны рабіць жорсткія захады без таго, каб гэта абарочвалася чалавечымі ахвярамі.
Без таго, каб мець чалавечкія жертвы.
Пра тое, як развіваецца сітуацыя цяпер у Малдове, нам распавёў дырэктар Кішынеўскага бюро Радыё Свабодная Еўропа Васілію Бутнару. А ці магчыма, каб у Беларусі апазіцыя дамахлася на выбарах пераліку галасоў? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітычных дзеячоў.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган упэўнена, паўтор малдаўскіх падзеяў у Беларусі пакуль немагчымы.
Немагчымы. чому, по-перше, такі дні, які відбулися в Молдові з боку опозиції, а по-друге, що б не робила опозиція, наша влада ніколи не піде на перелік голосів, тому що навіть коли були такі випадки, що добивалися переліку голосів, по Орші я маю на увазі, то це робилося без уділу опозиції, і були виніки такі, що все там нормально, ну не сходилося з тим, що було у протоколах, але це не повздейничало на виніки голосування.
Віктор Корнієнко, намісник старшини руху за свободу, лічить, у білоруської опозиції покуль не хапає сіл, каб так уздейничать на громадство.
Я не веду, які вплив на громадство має опозиція у Молдові, але це можливо от у Білорусі тільки при умові, коли вплив на громадство вельми істотно повеличиться. Покуль що він слабий і влада, ну, може робити все, що їй завгодно.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик каже, що поміж виборами у Молдові і Білорусі тяжко провести певні паралелі.
Тому що система виборів у Молдові пропорціональна, у Білорусі мажоритарна, і перегляд виніків виборів може у нас бути по одному чи двох чи нескольких округах, а у Молдові під сумнення поставлені вибори цілком по усій країні. Опозиція і у нас кожен раз після виборів ставить таке питання. Але я думаю, як і у Молдові, так і у нас особих таких великих причин для перегляду виніків виборів нема.
Сергій Альфер, експерт у галіні виборів, тлумачить, чому, на його думку, молдавський варіант подіїв покуль немагчимий у Білорусі.
В Молдові силові структури не підтримали правлячий режим. І незважаючи на те, що було арештовано там біля 200 чоловік, тим не менш право на свободу собрання було реалізовано. Може, воно дрено реалізовано. Частка з тих, хто примкнув до мітингуючих, були анархістами або мародерами, але тим не менш правоохоронні органи амаль не вмішувалися у супротистояння поміж комуністами і правими силами. І тому у комуністів не було іншого виходу, як прийти до цивілізованої розборки даних відносин, перелічити голоси і потім далі буде вирішати, були вони сфальсифіковані або не були сфальсифіковані.
Сергій Альфер порівновує ситуацію у Кишиневі і у Мінську.
Що тисяча Республіки Білорусь, то влади мають можливість подавити будь-яку мирну супротив.
Це було міркування експерту у галіні виборів Сергія Альфера. Уроком Молдови для Білорусі присвячена і наша наступна передача.
Бурные протесты у Молдове. Что это было? Неудалая колеровая революция ци спонтанный всплеск? Яким будет идеологичная реха кишиневских подеев у Беларуси? Подеи у Молдове, Беларусь и усходнее партнерство. Над этими темами в праском акценте разважаются. Редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флорентийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Праский акцент слухать в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Ну а зараз звонки на свободу. Отключение российских телеканалов на территории Беларуси, экономичный кризис, велик день, а так само иншие темы у сегодняшних ваших телефонованиях. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Отключение российских телеканалов извещания у кабельных сетках Беларуси от 1 красовика – одна из тем обмеркования слухачев «Свободы».
Здравствуйте, «Свобода». Гляджу выступление Лукашенко. Не могу понять, чей же он президент. И он каже, что наши белорусские каналы не транслируются у России. Мы же его избираем, чтобы он отстаивал наши белорусские интересы. А при чем здесь, что наши каналы не транслируются в России? Мы хотим глядеть российские каналы. Так обеспечь!
Белорусы, которые предпочтили кабельное телевидение, согласились урезать свои семейные бюджеты лишь потому, что эта сеть предлагает различные интересы граждан. По какому праву? Почему Лукашенко свои интересы навязывает всей Белоруссии?
До 40 дзён со дня смерти правооборонца Солигорску Яны Поляковой наступное телефонование.
Хутка исполняется 40 дзён. Дня смерти великого змагара за свободу Яны Поляковой Солигорску. Смерть Яны Поляковой нагадывает поступок чешского юнака, який в жнивні 1968 года в знак протесту супроти оккупации родной краины чужими войсками, подпалил себе. Можно сказать, что Яна Полякова повторила его подвиг. Проявила человечую непокоранность злочинству, неправде, сквапности и лживости. Тому, як и чех, Яна повинна стать национальной героиней.
Далей слухачы выказваюцца на тэму эканамічнага крызісу, стаўлення чыноўнікаў да беларускай мовы і апазіцыі ў Беларусі.
Трудности есть и немалые в связи с этим кризисом мировым. А наш дорогой Лукашенко как будто проснулся только. Самые дорогостоящие проекты, говорит, будем делать. К примеру, да, атомная ГЭС нужна, но на нее потребуются такие деньги, что мы без штанов пойдем.
Уважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как к крупному ученому, который вывел новую породу людей под названием вшивые блохи. И только вы, как специалист, можете отличить, которая блоха вшивая, которая не дотягивает до этого звания.
Слухала посла Швеции. Он вел говорку на доброй нашей белорусской мове. Я вельми была узрадована, что этот человек, он выучил нашу белорусскую мову за полгода. И он поважает наш народ. Вельми соромно нашим чиновникам, починаючи сверху до самого низу, якія не ведают белорусского слова. Они не поважают свой народ. Сором и еще які сором. Нехай яны про это задумаются.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннямі з нагоды свята Уваскрашэння Хрыстова, якое святкуюць беларускія каталікі.
Вы добровитал спокой с вами. С тех пор это добровещу воскреслого не зачихая, и поэтому нехай будет с вами милость и спокой Иисуса.
Здоровить Бронислава Брониславовна. Поздравляем всех слухачев с мертвистанием. Езу с мертвистов. Веселый нам день настал. Этого дня Христос мертвистал. Аллилуйя.
Прогучала передача «Званкі на свабоду». Огляд ваших телефонаванняў. Еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Менску працуе круглые сутки. 266-39-52. Ну а так само выказать свои меркаванні вы можете и на сайте «Свободы». Наш адрес свобода.орг. И у передачи «Форум свободы» заглядом меркаванняў наведников сайту вас зараз познаёмить Юрась Бушляков и Вячеслав Ракицкий.
Расейско-беларускія дачыненні ў звязку з чарговым візытам Александра Лукашэнкі ў Маскву перадусім апынуліся гэтымі днямі ў цэнтры ўвагі нашых чытачоў. Яны выказваюць свае меркаванні. Чаму беларускі кіраўнік зноў паляцеў у Маскву і чаму ўвогуле пачасціліся сустрэчы лідараў дзвюх дзяржаваў? Сергей.
Нешта яны там задумываюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька просто ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Теперь Россия будет уставлять палки уколы на шляху Беларуси до усходнего партнерства.
Дипломат.
Лукашенко лёта у Москву запытаться, а ці можно ему на саммит у Прагу ехать. Хутка ж ему запрошение привязут.
Разважая аналиток з ВКЛ.
Страшная проблема союзной державы у тым, что треба одночасно обрабовать с добрыми союзными ценами на газ и нафту усю Беларусь аж на 10 миллиардов доляров и еще зрабить миллиардные откаты для кремлевских чекистов на рахунки у Швейцарии. Такий бизнес нават поза межами розуму вязковага гандляра чорным газом Рыгоровича. Упирается не барака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каяцца.
Беларуска-расейскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Российское телебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Отключили и добро. Навошта верхал подымать.
С меркованием читачу сайту свобода.орг вас познакомили Юрась Башляков и Вячеслав Ракицкий. Одразу после новинок «Пражский акцент».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20:30 у Праской студии на вину Сергей Наумчик. И на початку коротко про основные подеи в Беларуси. Жест советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядзібу до 8 липня 2009 года за запозычанностью 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявіў, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Кіраўніцтва партыі БНФ абвергла заяву, што нібыта незаплочаная арэнда. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў учора Александр Лукашенко. Ведучы перамову з Захадам, ён сказаў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над адным вайскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі узмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыльскай катастрофы наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць новую АЭС. У Менску прадстаўнікі АДС падалі заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай капліцы. Сёння ў Гомелі каля 150 прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Дробныя бізнэсоўцы, абураныя высокімі стаўкамі адзінага падатку, усталяванымі ад пачатку красавіка сесіі абласнога савету. Вы слухаеце выпуск навінаў і цяпер да міжнародных падзеяў. Аэрапорт сталіцы Самалі быў абстраляны, калі з яго ўзлятаў самалёт з амерыканскім кангрэсменам на борце. Кангрэсмен-дэмакрат Дональд Пейн праводзіў перамовы наконт амерыканскай гуманітарнай дапамогі. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Удзельнікі маніфестацыі патрабуюць вярнуць да ўлады былога прэм'ера Таксіна Шанаватру, які быў адхілены ад улады 3 гады таму ў выніку вайсковага перавароту. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Вічачыва увёў у краіне надзвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных справ і заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынка парламента, а потым перамясціліся да адміністрацыі прэзідэнта, заблякаваўшы ўваходу ў будынак. На плошчы каля 20 тысяч чалавек лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Выступ апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжыцца з 9 красавіка. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Пражскі акцэнт». Чым былі бурныя пратэсты ў Малдове, няўдалай каляровай рэвалюцыі альбо спантанным сплёскам? Якім будзе ідэалагічны арэх кішнёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорентыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году? Сёння Мілошэвіч, заўтра Лука. І ўзорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І ось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иншее, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полному сценарию, який уже транслявался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама так технологии передавалися, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на владу. Так вот, у Молдовы в этой альтернативной претензии просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выступилась бессенсонный и сбольшего безлитостный бунт, який привел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Чем далее, тем больше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерах это укладается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием. Но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 годе, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіта там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Поспіх, ну, так званих революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматденний хвальовий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ці хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, копив ті ж самі будні, услід за виходним днем, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять, будуть, коли перша опозиція буде адекватне потребування, адекватна бягуча ситуація, адекватна їйній силі. А люди будуть допускати, що зміна влади, в принципі, можлива в Україні. У Білорусі навіть зараз, на початку кризису, поводилися це питання, здається, лабораторії Новака, тільки 3-4%, скажімо, лічать, що влада може помінятися. Тому, мені здається, шансів на поспіх нікої революції, то більше кає ладиться, ось поводлі нікої сценарної інерції, поводлі кальки, і нас, здається, такий наканаваний провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа у рашучасці. Існує такая думка, існує такая ідея, що все вирішає меншасць насамрэч, і що рашучая меншасць може, так би мовити, змяніць ходу історії, змяніць лёс країни.
Я думаю, що це може бути, но дійсно важливий варіант, щоб більшинство там училище, більшинство повірило в те, що це активне меншинство, може щось змінити. По цьому поводу я думаю, що здесь много паралелей між тим, що происходит в Молдові і сейчас, тому що не там, не там. Большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там, не там. Реальная, покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, коли ось справді розглядати події у Молдові як уроки для Білорусі, як некий аргумент у той спречці, який велся у Білорусі, скажімо, на конт білоруської площі, ось які повинні бути суодносини поміж активною меншістю, яка стоїть на площі, і мовкливою більшістю, каб гэта меншість перемогла? Ці гэта не має значення? Ну ось ми пам'ятаємо, як Фідель Кастро в свій час з Гранми висадив. Здесь у его вугле было 150 человек, сдается. А вот он захопил Украину. Так может справа просто у рашучести?
Ну, при чем тут Фидель Кастро, коли вот можно сгадать Кыргызстан, где Акаева свергал 3 раза меньше на то, чем был у Молдовы. Так, меньшесть, теоретично меньшесть может это сродить. Это один из вариантов, не один и максим, а один из вариантов. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць уладу так, щоб яна здалася, а другое заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэту ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто у той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто інше скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнэтам, з тэлефонамі, так сказаць, са спадарожнікамі сувязі можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседній будынак і кіраваць. Из летища, откуда, случайно, керуют президенты. Узяли будунок. Вы правильно вы сказали, УЛАДА – это не камень. Это институт, это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и зброей, подтримливать и оборонять того, кто лечится президентом, те там премьер-министром, те там кем. А просто взять будынок администрации, это, ну, як у пастку трапить. Ну, взяли, что далее? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу, але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі ў вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы.
Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітэра. Твіттер гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакце і Аднакласнікі. Твіттер даволі папулярны ў Малдове, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб, скліканы, мобілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже самы вопрос не владенні беларускай апазіцыі этими новымі тэхналогіямі, через которые можна быстро сабраць толпу. Дело в том, что, скорее всего, апазіцыя не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну,
Хорошо, чего вы хотите? По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с смартфонами.
Праскі акцент мы працягнем праз хвіліну, а пакуль я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Такім чынам, гэта эсэ Сергія Дубаўца. Слухайце заўтра, а зараз вернемся да праскага акцэнту. Тэма гэтай размовы – урокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. У абмеркаванні бяруць удзел Кірыл Пазняк, Алексей Пікулік і Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юра Драгахруст.
Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі адказалі на пытанне, чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДФ, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то бок наглядите. Не будет это робить Вечерка и Рябинская, у них это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много от этой технологии, но уже помаранчевая революция была революция СНС-ок.
Кирилл, ну, вось вы как раз человек этих новых технологий, вы працавали в одном интернет-выдании, зараз редагуете иншее интернет-выдание. На ваш погляд, насколько белорусская оппозиция, ну, разумеемая, в широком плане, я маю на увазе молодежные организации, насколько она вось здольная выкористовывать эти новые информационные технологии и какие-то плен от их, например, Беларуси?
В одном боку оппозиции ничего не застается, как их выкористовывать, потому что она обставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И посадку коммуникации с населением, в принципе, это самое таки просунутое. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, який змер. Тут буде доступно викладена і альтернатива така ідейна, і буде доступно викладена змір діянню, ніякий сценар.
можно охопить усіх и прыгнуть одинки, коли и эта рассылка будет, ну, уважаться за звичайный спам, коли не будет восьмидевятого этого обертитного выкладенного плана альтернативы. Тут вельми важно в этом контексте то, как заховываются некие такие антагонизм поміж той же оппозицией и владами. Ось, коли вертаться до Молдови, ось там этого антагонизму и не было, и нема в этих всех подеях, бо той самый Воронин его не назове, скажем, таким с крайним коммунистом, с крайним леваком. Назва партии это так, там только шильда, по сутности он такий, левый центр. И, в принципе, зараз Лукашенко, и он так само эволюционує ось до этого левого центру, до переходного такого керування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що бізарніє цей антагонізм у політичній боротьбі в Білорусі, відповідно, мені здається, мізарніють і ще більш мізарніють шанси на здійснення революції у нас тут.
Кирил, а коли брати, так би мовити, бок не ідейний, а технологічний, ось може опозиція ще і не зовсім доспіла до цих технологій, але так виглядає, що до їх доспіла влада. Ми пам'ятаємо, як на некі важні події в Білорусі, чомусь раптовно отключалися усі громадськополітичні сайти, у тим ліку, скажімо, сайти Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, було блокування, скажімо, мобільних телефонів керівників опозиційних організацій. Махчима, влада то вже підрихтована, і навіть коли б хтось спробував гэтую революцію смс-ок в Білорусі зробити, влада їх уже готова блокувати і фактично блокувала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что ненавидно за это все сорвалось в оппозиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все пробировала, такие контрзаходы супрать того, что может корректироваться оппозиция, уже все пробировано, и при жадании можно все это изнивелировать эффект от того, чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сфері високих технологій. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіта праз смс-и, ті праз інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку.
Такі коллективні ідеї, вони досягають успіху, коли їх робиться соціальні актори, яких немогчимо просочить. Ми тут будемо дуже дарсіністіці. Ми спробуємо накинути ось цю ієрархічну політичну яку оболочку на те, що робить абсолютно спонтанні суб'єкти, які повстають під час цього дію. Нікого колективно настрою. Тому розмову про те, що там заблокували некілька телефонних номерів, коли нема тих людей з ним, так сказати, абсолютно невідомих, які беруть ініціативу в свої руки, так, то заблокувати можна кого завгодно. І це те, що відбувається в Білорусі. Значить, нема тих протестних настроїв, значить, нема того агульного соціального настрою, які ось ці соціальні актори просто кристалізують. Просто оформляється вже те, що існує у некількі, ну, абсолютно доступних громадських лозунгів, у некількі абсолютно зрозумілих коштовностих альтернатив. І це не питання там суфі, що щось треба витворатися, видовувати некі програми. Це доволі докладне питання, до речі, на узроні ти за красних чи за білих. І колись ми з Юрою з вами так само про смакро це казали. Ось тут конкретне коштовностне питання, це за Росію чи за Європу. І це змобілізувало частку молдавської молоді, тому що вона почала бачити погрозу. Угадаю, в 2005 році ніякої революції навіть ті ж мати навіть Європу було разом. Тому що, ну, Воронин був проєвропейський тоді. Зараз він зараз почав крену бок Москви. І це так штурхнуло ось такі ось коштовних антагонізму Молдови. І Лукашенко зараз, так само зараз, я згодно з попереднім розмовцем, не вивезе це коштовності антагонізму. Робить доволі достигно.
Давайте ось вернемся 2006 год до площі. Ну, тоді Олександр Ігорович абсолютно тоді, менавіто під час виборів, проклямував свою прихильність, відданість, любов і так далі, дар Россия. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, по воле опытания, ну, не меньше, как тротина беларусов хочет в Европу. Так как же, вось, вы говорите, что нема вось этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта? Да он есть, он был в 2006 году.
Чакайте, это был конфликт между окресленной меньшинстью и большинстью, которую мобилизовал Лукашенко. И эта окресленная меньшинство вывела сколько людей на улицу, сколько она могла вынести. Он был кошленовский конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых людской силе, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом кошельностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Беларусь, сдается, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, который начинался словами «Демократия изнов показала свой отворотный бок». С другого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоча больш цярпець пра маскоўскі рэжым, дыктатарчык Варонін не мае будучыні. Молдаване цяпер добра зразумелі, хто стаіць за антынацыянальнай дыктатурай. Зразумелі і пачалі салідарна дзейнічаць дзеля вызвалення сваёй краіны. Усе людзі як людзі, нават молдаване могуць адстаяць права на перамены да лепшага, а беларус... Так вот питание за опошнего допису, а белорусы?
Ну, мне кажется, особливого резонанса тут шакать не варто. Ну, и не с буквы оппозиции, по которой, наверное, и молчать не оценивают, или поравновать с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Импульсная реха будет стиплая, потому что, ну, Молдова, ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина. Ну, и навод Грузии цикавее, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зразумела... осудить картинку как такую, независимо от места того, что бывает в Молдове, ненавито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченно. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, как и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подзеи у Кишиневе, те не зрабили яны больше важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь демократы и далекая. А Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы. Возможно, ее призовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там, с объявлением посла Румынии персоны нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было. И все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в душе, ни Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни башу, или это может биться на Беларуси. Ну, хиба что только про некий анализ там европейских структур, того, в общем-то, таких анализов параллелей между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, тобто, коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну, вось на конт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве з боку многіх беларускіх апозіцыянераў ўвесь час гучаць апеляцыі да сумлення Захаду, да маральнасці Захаду, як можна вось з такім мець справу запрашаць там у Прагу. Ну, на гэта ўжо гучалі аргументы, а як можна Ілхама Аліева запрашаць кудысьці. Вось на ваш погляд, молдовскія падзеі, яны яшчэ больш пашырылі гэтую зону сумлення? Мне с кем можно иметь справу на агу?
Все в этой разговоре дороги не с той оперы, кажу, потому что усходнее партнерство, как же початково замышлялось и геополитический проект. У яким место вот этим вот сопливым коштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое настроение. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, пытание коштовностей есть, так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашенко, Саакашвили, так само вельми добрый для демократии Саркисян, який отрознять Лукашенко, расстреливая оппозиционные манифестации. Вот, навод Ющенко, это, здається, демократ, який разборювався судовую систему в Украине. Так, теперь вот еще до того собарюня. Просто тут питання не про Лукашенко, тут питання Леба. Питання, что навогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это... У связи с тем, что кто его ведает, что як Украина через год повернется, так? Это на Богу выглядит такое довольно циничное партнерство с, ну, с довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якая ось-ось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я маю на увазі Украину.
Прогучала передача «Празький акцент» про уроки молдавских подеев для Беларуси. У размове брали удел Кирилл Позняк, Алексей Пикулик и Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Драгохруст. Ну а зараз обвестка про одну из наших завтрашних программ.
Немецкая служба академичных обменов пропоновывает новые стипендии для навучания белорусов во университетах Немеччины, в разных городах и на разных узровнях. У заходніх університетах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямеччыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі. У новай перадачы беларускай